Zabur 108-chi sano. Ijrochilar rahbariga Dovud sanosi. Seni olqishlayman, ey Xudo. Sukut saqlamagin. Fosiq yolg'onchilar menga qarshi og'iz ochgan. Yolg'onchi tillar bilan menga qarshi gapirar. Nafratga to'la so'zlarni ustimga yog'dirarlar. Sababsiz menga hujum qilarlar. Menga ayib qo'yarlar do'stligimga javoban. Ibodat qilaman hamon. Yaxshilik evaziga menga yomonlik qaytararlar. Do'stligim evaziga menga adovat qilarlar. Fosiqni ularga qarshi qo'y. Ularning o'ng tomonida ayblovchi tursin. Sinalganda ular aybdor bo'lsin. Ularning ibodati gunoh deb hisoblansin. Ularning umri qisqa bo'lsin. O'rnini boshqasi olsin. Yetim bo'lib qolsin bolalari. Beva bo'lib qolsin xotinlari. Bolalari kulbasidan ayrilib darbadar bo'lsin. Non izlab tilanchi bo'lsin. Mol holini sutxo'rlar egallasin. Mehnati samarasini begonalar tortib olsin. Biron kimsa ularga shafqat qilmasin. Ularning yetim bolalariga hech kim achinmasin. Ularning nasl-nasabi qirilib ketsin. Bir nasldan so'ng nomlari yo'q bo'lsin. Ey egamiz, otalari aybini esga olgin. Onalarining gunohini hech qachon unutmagin. Ey egamiz, ularning gunohidan doim xabardor bo'lgin. O'sha insonlarning xotirasini yer yuzidan o'chirgin. Axir ular hech qachon shafqat qilishni o'ylamadi. Muhtojlarni, umidsizlikka tushganlarni, kambag'allarni ta'qib qildi, o'ldirdi. Ular la'natlashni yaxshi ko'rardi. Endi la'natlari o'zlarining boshiga kelsin. Duo qilishni yoqtirmasdi. Endi duo ulardan uzoq bo'lsin. La'natni ular kiyimdek kiyardi. Ularning tanasiga la'nat suv kabi kirardi. Suyaklariga moy kabi singardi. Ha, kiyim kiygandek ular la'natga o'ranib olsin. La'natni har kuni belga taqadigan kamarday qilib olsin. Ey egam, menga qarshi yomon gapiruvchilarga, meni ayblovchilarga sendan ana shular mukofot bo'lsin. Sen ey egam Rabbi, o'z noming haqqi menga madad ber. Ezgudur sodiq sevging, meni qutqar. Men bir bechora, yo'qsilman. Ichimda yuragim yaralangandir. Oqshomgi soyaday yo'q bo'lib boryapman. Chigirtkaday men uloqtirilganman. Roza tutganimdan tizzalarimda darmon yo'q. Etim suyagimga yopishib qolgan. Dushmanlarim haqoratining nishoniman. Meni ko'rganlarida masxaralab boshlarini chayqashar. Ey egam Xudo, menga madad bergin. Sodiq sevging haqqi meni xalos qilgin. Buni sening qo'ling qilganini dushmanlarim bilsin. Ey egam, menga najot bergan sen ekaningni ular bilsin. Mayli ular meni la'natlasin. Sen esa menga baraka berasan. Ular hujum qilganda sharmanda bo'lishsin. Men quling esa shod xurram bo'lay. Meni ayblovchilar badnomlikka burkansin, chopon kiygandek sharmandalikka o'ransin. Egamga cheksiz shukronalar aytaman, haloyiq orasida unga hamdu sano o'qiyman. Egamiz turar yo'qsillarning o'ng tomonida, ularni o'limga mahkum etganlardan qutqarmoq uchun.